Bakit yung mukha?
BBJ, si Amado yan, no?
Oo. Oh.
Sino?
Si Amado, si Dr. Amado yun.
Ito pala yung legendary BBJ.
Oh, okay. Oh my God, how are you?
Sumisingit eh. Next time, kukuha na kita upuan.
Upakan.
Dito
ang upakan. No. Come on, man.
Yeah, upakan mo nga yan, Kay.
Upakan. Game, ano na? Anong balita?
Ano?
Hello, oh, kumusta po? Kumusta po? Hello. Ito po si si Kuya Rube. Nandito na naman kami. Na magpakilala na kayo sa ano, bagong trip.
First live.
Hindi ko naman nare-record eh, ang video. Kasi...
Ay?
O, oh, eh, ano gagawin natin dito?
Wala eh, kasi ito lang connection eh. Nasaan ba?
Nagsuklay pa ako, Ton.
Ah, ganun ba?
Oh, ako rin eh. Ako rin.
Nag-ilamos ako, nagsuklay ako, pero imo.
Nag-toothbrush ka ba?
Oh, so, magpakilala muna kayo, mga walang iya.
Nag-iiso ako ng ngipin. Doc, kumusta ka na?
Wala na, hindi na to, Doc. Retire na ako. Tagal na.
Bakit? Ito naman. Bata-bata mo pa eh.
Ha? Masakit ka ba?
Attorney na ako ngayon eh.
Attorney.
Hoy, taka lang, magpakilala muna kayo, live na yung...
Ano. Live na ba tayo?
Yes, so, oo.
Oh. Mm. Magandang gabi po sa inyong lahat, magandang araw, magandang gabi. Yan sa na ating naman. Mga tagapakinig at mga manonood sa atin. Yes. Hmm. Saya na ito, gusto kong ganito eh, kung nakikita tayo.
Nakikita tayo eh, no?
Oo, oh, syempre. Diba?
Oo. Yeah, mabuti
yan. Pati na kayo, mga kamote.
Ay, sunod-sunod. Sino magpapakilala?
Ikaw, tangi.
Ayoko na.
Magandang gabi. Syempre yung guest natin ang panghuli.
Ah, oh, sige. Ang ito na si Bertie. Bert's for short, mga kaibigan. Magandang gabi.
Oo, special yun kasi may guest tayo. No? Si, ano bang gusto mo itawag namin sa'yo? Ano ang gusto mo itawag sa'yo dito?
Itong guest natin na
ito. Iwan ko nga eh. Si na. Si Baby Jane na mag-decide. Ano bang moniker ko, Baby Jane?
Madbots.
Doc? Attorney Doc?
Attorney
Your service.
Crush that. Let's try this again.
Sige. Ano ang gusto mo itawag kay, ano? Bisita natin, baby.
Ako talaga ang
decide. Sabi niya eh.
Ito naman, no, hindi ako prepared.
Alam mo
ba? Alam mo ba yan? Nahiyado siya ako. Chinita, girl. Oh my God.
Na-pressure.
Oh.
Ano yan?
Hi, Kate.
Hoy! Ano na?
Ay, Amad.
Madam Kate.
Oh.
Oh, si Amado. Si Amado po, oh, mga kaibigan ng ating special guest.
Buenos noches from the border.
The border. Tsaka na ho natin bigyan ng pangalan niya, nag-iisip pa po siya.
Oo, mag-iisip pa muna kami ng pang-plangak na...
Plangak.
Si Baby Jane na ano dyan. You are assigned the task.
Oh
my goodness.
Yan ang assignment mo, homework mo.
Mm-hmm. Ayun na naman, bukas meron ka ng pangalan. Bukas may pangalan ka na sa akin.
I have a name na in your heart.
Ay! Nako! Ano yan?
Ano yun?
Ano yun?
Mukhang nabenta na ako ni ano ah.
It's a wrap.
It's okay. Sharing is scary.
Nabenta na ako nga. Anyway.
But it's scary.
Oh, you're no longer available but you're negotiable.
Okay. Oh my God. Baka patulang kita dyan.
Hoy, umayos na kayo.
Ay, umayos kayo ha. May mga... may iba kayong kasama.
No.
Nandito kami, oy. Nandito
parang
kami.
Biglang tayo nag-escalate, ha?
Bilang na wala. Ano ba to? Hindi naman to set up. Dapat
maglandian.
Ikaw, Baby J, sabi mo matutulog ka, tapos ganyan, lalandi-landi ka na naman dyan.
Ito,
nakabasa lang ata na may bisita tayo si Amado bilang nag-isip.
Siyempre, pre. Dati namin hindi naman ako nag-ilamos, tsaka
nag-ilamos bago matulog, oh.
Oo, kailangan. Para fresh breath.
Oo.
Fresh.
Sige na nga, ano bang pag-uusapan natin ngayon?
Ay, sus ko, nagtanong pa. Ano nga ba?
O di, ano, gusto nyo lang...
Hi, Brokong!
Yeah, I know. Ang kulit ng batang to. Anyway.
Ito ng bata.
So, mas maigi na lang siguro yung ano.
Real talk.
Real talk. Oh, sige, sige. Oh, ano mga
real talk?
Oh, real talk na mga topic, no? Sige, ano bang...
Magkakabugan tayo dito ng real talk.
Oo,
tayo.
Oh, okay. Anong una makmak mahilig ka sa real talk? Kasi nga anong gusto mong pag-usapan? Ilabas mo 'yan.
Sige na. Lang.
Bagong ano bang real talk?
Usapang bagong asawa, bagong kasal. Real talk na natin yung bagong kasal, 'no.
May iba ka asawa.
Usapang bagong sakal.
Oh, ayun oh, sakal. Anong i-real talk natin sa bagong sakal?
It's a learning process.
Hoy, learning process daw. Na 1 week na, 'di ba?
It's a learning process.
Yeah.
1 week na?
Hindi. Magto 2 weeks na.
Magto 2 weeks na pa?
Ay, oo.
Ganon kabilis.
Nako, men. You know, you only have 30 days to return the product.
May extension na yun. Ginaya na ano to ng 60 days na daw.
Yeah. 60 days. Ay, na kasi COVID, ano?
Kumbaga, well, COVID, 60 days.
Extended COVID daw.
Oo. So, ano naman na ano?
No return, no exchange.
Pero anong feeling, anong bago? Wala ba? Wala lang?
Marami, pre. Kasi siyempre, hindi na ako pwedeng mag-decide lang para sa akin.
Nagkasukatan na ba? Ang tanong.
Anong sinukat?
Ay, oo, siyempre, bagong kasal, di ba? Ano nga bang pagkatapos pagkinasal ka, di ba?
Bakit naman? Nung binisita sa Thailand.
Si Mangot bigla, eh.
Wala mapuntahan na ano to eh.
Ay,
wag na yan, Tol. Wag yan, bookingan niya. Wag na nga yan.
Wag na bookingan.
Pag-usapan natin yan. Mac, mag-ano ka na ng real talk mo dyan.
Bakit ako mag... Ay, sana ko si Amado, marami.
Anong si Amado mahilig to, kaya nag-close ng Facebook to kasi marami siyang nasisirang buhay.
Ma-toxic kasi yung social media. Okay, there. That's a good topic.
Yeah, go. Yeah, social media.
Yeah, social media. There you go.
Like in my case, I had Instagram, you know, Facebook, but it became so toxic, man. It's a...
Laging na-close.
it's an unfortunate platform now. It's so integrated in our lives now, especially the younger generation.
Oh, yeah.
It's like,
very
difficult for them to function without social media. And it's good. It's a platform where you can express yourself. Unfortunately, there really is too much freedom on social media.
Yeah.
They see everything. They tell everything. But sometimes, walang filter. Bigla ka nalang, oop, deactivate ka kaagad. Sabi ko,
yeah, pero freedom of speech nga daw yun eh.
Yeah, pero
diba?
Freedom of speech.
Freedom of speech. This is true. Freedom of speech, but doesn't mean you have the freedom to be an animal.
Yeah.
Wala na tayo doon.
Huwag ka magat.
Kaya kasi wala na tayo doon.
Teka muna. So sabi mo, ayaw mo na yung kumakagat? Ano?
Huwag kang makakagat. Ito naman, masakit eh.
Ang clarification lang.
Kailangan ano lang. Ano yung ginagawa ng pusa?
Nibo.
Parang pusa.
Ano parang kinukuskus muna yung ulo niya.
Hinihimas.
Naglalandin.
Parang pelikulo ko yun dati.
Mabalahibo yung pusa.
Alam kayo, si Rica Paralejo yan.
Yeah, mabalahibo yung pusa.
Oh my God.
Ay, hindi ko alam yun. Hindi ko alam.
Ano bang ibig sabihin ng balahibo yung pusa, Baby J? Alam mo ba yan?
Ay, alam mo yan? Kung saan nakikitang parte yan?
Saan? Ay, hindi. Saan yun?
Hindi mo alam?
Hindi
mo nakita yan kahit minsan. Ikaw, attorney, hindi mo nakita yan kahit
minsan. Naku,
attorney na. Alam mo, maganda yan, Tito attorney yan eh, Tito.
Pipit na ako mag-aral. Tingnan mo na, mag-bar exam mo na ako.
Anong klaseng bar?
Attorney ka pa rin.
Mukha ka bang attorney? Ano ba bakit ganun?
Attorney ba yung mukha ko?
Oo, ba't yun yung ginajudge?
Pwede na ako sa'yo. Have you been in an accident? Di ba? Marami yan eh.
Insurance company pala, nagbebenta ng insurance.
Yung pala yun.
Oo nga.
Good money and more.
Eh, pero nga, maganda rin ang ano to. Minsan maganda rin ang ano to. Social media na sabihin mo gusto. Pero hindi sa lahat to nalagay mo. Kahit lahat na lang ultimo, kinakain mo, sapatos
pero,
mo, mga...
Pre,
parang nakita ko yan
media,
sa ano mo.
Siya mismo.
Sabi nga nila, di ba, sa social media, think before you click.
Yun.
Yeah.
Kasi, kapag once ka naglabas ka na dyan na, ng mga issues mo,
forever na yun.
Hindi,
sa internet.
Oh, hindi na matatanggap.
Hindi na mamagod.
Yep.
Yeah. Yeah. Pero, yun din nga ang alo nila eh. Ang, lalo na sa ngayon, yung mga bata, parang yun, wala na silang pakialam eh. I mean, yun ang, kumbaga, rebelled, halos rebelled din eh. Alam mo yung parang eh, eh ano naman to eh, wala namang ano.
Ang ginagawa pati ng iba, yung poser sila.
Poser?
Yung naglalagay ng pictures.
Poser?
Poser?
Oh, poser. Ah, poser.
Anong binge?
Poser ibig sabihin peke.
Oversex? Oversex pag binge. Ha?
Hoy! Ikaw, nagpaparinig ka.
How did we?
So, kaya pala lakas ng pandinig mo, no?
Kanina.
Ikaw, lakas ng pandinig mo, ha? Nasa kabilang kanto ka, narinig mo kami nag-uusap. Kita mo, nagising ka nga, oh.
Hindi ko kayo matiis.
Ba't kaya? Ba't kaya ang lakas ng pandinig mo, no?
Sabi ko kanina, hinugan ko na to. Ang kulit-kulit ng Google Meet pa.
Yes ko, eh, pumayag ka rin pala.
Oo nga.
Ay, syempre.
Tuloy mo yung poser mo.
Ano
yung poser na sinasabi mo?
Yung ano, yung mga hindi man nilalagay ng picture para lang makapag-comment sila, makapagbigay ng sariling opinion, pero hindi naman na, diba? Hindi naman
mga fake sila. Fake ano to, parang
fake account lang.
Attention-seeking lang yung gusto nila. Bahala na ano.
Hindi matapang yun.
Lurker sila, lurker. Lurker, dude, lurker.
No, kasi yun yung isang negative nun kasi kayang-kaya mong gumawa ng kahit anong ilang account para lang manira ng tao or ng opinion. Maninira ka ng opinion.
Pangit lang. Like I said, the social media has evolved over the years. Initially, diba, it was like what? Like MySpace.
Connection. Network.
Friendster.
Yeah, it was like that. Yeah. And then with Facebook.
Frog.
Became this monster platform. Yeah.
Camp Frog.
It's everywhere now. And like I said, there's just for me there's just too much freedom on social media.
Pero I mean siguro kung kunyari ikaw, di ba kasi social media walang control yung mga ibang user or yung mga gumagamit nga nun. Mm-hmm. Bakit hindi mo piliin yung papakinggan mo at papatulan mo?
That's I mean, point. That's why you unfollow people or if relatives delete from your friends list, you just unfollow them or like
parang base experience yun.
Dinaanan mo ba yan?
Delete this. You know, they might get pissed off. You know, magtampo niya or something. So you're like, oh, I'll just unfollow. Like, I literally had this uncle dude and he played for the other team and he was posting pictures of him with his boyfriend while he was in Brazil, and I was like, and they were not, let's just say they needed more clothes on, so I just followed that. I was like, wow, you know, good on you, you're living your life, but I like to keep my sanity, so I was like, let me just unfollow people.
Yeah.
There you go.
Like, para hindi ka na lang makapagsalita ng ayaw mong makasakit pa ng ibang tao, parang unfollow mo na lang.
Some people live too much on Facebook.
On likes. Social. Likes.
O kasi, doon na lang nila kaya
thumbs yung sabihin
up. Yung gusto nila.
Diba? Minsan nga, kahit hindi nga gusto kasi ang kahit ilagay mo lang emoji na yan, malaking ibig sabihin na ng emoji. Uh-huh. Maglagay ka sa Facebook mo ng naki-smiling face. Kahit sa totoo naman, di naman smiling face. Feeling blessed, di ba?
Para ikaw ba yan?
Pero, oo nga. Pero yung usapin. Parang
nagpo-post ng ganun.
Aha.
Saya-sayahan ka?
Oo. Oh.
Pinupusuan.
Ayaw daw, mami.
Pupusuan. Ako naman, nagtitingin, kaya ako may Facebook para lang baka, may sa pamilya ko, siyempre, pamilya natin nasa Pilipinas.
Yeah.
Pero ang point out nun, yung ibang kapamilya natin, kamag-anak, like what Amado said a while ago, Diyos ko, ni ultimo birthday, Christmas, di ka malala, pero pag may birthday na or something, bigla ka nalang, uy, insan, ano, pag-uwi ka, uy, insan, mak, size, ganito size nga, nine. Size 10, Jordan.
I don't know what it is with Filipinos and shoes as pasalubong.
Yeah.
Just to share a funny story.
Uh-huh.
On Facebook, right? Facebook. My grandfather had just died.
Oh.
And
sorry.
Sorry, dude.
My relative from the provincial, like, I mean, I always bring them stuff. Like my shoes, I give them, you know, whatever.
But, nagkakasya ba yung sapatos mo sa kanila? Ang laki lang ng paa mo?
Dude, my cousins are actually taller than me.
Wait. Pag malaki ang paa.
Wait, so, sorry. Sorry, pwede ba tayo mag-admit ng ano ng visitor?
Sino?
Kapatid ni Kate.
Sige. Pasok!
Ayan na. Hello, Sir Ryan.
Sorry, from Malaysia.
Hello.
Si Ama.
Si Mark, si Baby J. I mean si Berting, si Baby J, and then isang guest din namin is Amado from
si Baby Ama.
Baby Ama. Ba, ano, magpakilala ka naman Sir Ryan.
Baby Ama.
Magpakilala ka.
Hi. I'm Ryan. Currently working sa Malaysia. Well, technically, naghahanap ng trabaho kasi wala na akong trabaho. And, ayun, I'm here with Lisette. Uh-huh. It's 11:35 in the morning.
Nice.
Nice.
And, ayun, kakatapos namin lang namin mag-breakfast.
Uh-huh. Oh, happy Sunday pala dyan. Happy Sunday.
Sunday.
Ang pinag-usapan pala namin ngayon, Ray, ano, is about social media, no? Yung evolution niya at kung anong effect nun sa, lalo na ngayon sa atin. And si Amado may kinikwento. Eh, sorry. Tuloy mo nga yun.
Yeah, well, anyway. I was so my grandfather just died, right? Because Mark was sharing a story about how
Shoes.
Don't say hi or hello, but when it's they need something, that
yeah.
Like, hey, how are you? Can you send me shoes? And if, anyway, I had this relative, right? I have this relative. Dude.
Yeah.
And my grandfather had just died, and he goes like, "Dindo kasi yung nickname ko. Dindo. Oy man, namatay yung lolo mo man." And then I was like, "Yeah." He did, and thank you so much for reaching out. Oh man, condolence, man. Are you coming back for the funeral? I'm like, maybe.
Alam ko na pupunta.
Maybe, I'm not sure yet. Okay, if you come back, can you get me size 7.5? I'm like, are you serious, dude? Like in the same conversation as
the funeral.
Condolence, can you get me size 7? It was so ridiculous that I couldn't even be mad. I was just laughing.
Yeah. Yeah. Normal na yan sa Pilipinas. Yeah, like, okay. Pero nakakainis sa akin lang. Okay lang naman sana kung nakakamusta. Eh, insan, Mark, oh, kamusta na dyan? Anong balita? Oh, ganyan-ganyan. Bigla ka nalang babanatan kami from nowhere. Insan, kung uuwi ka nga, ano to, size 10 Jordan. Hindi ako nga nung umpisa, wala pa akong Jordan.
Wala pa akong Jordan. Yeah.
Pero actually, di ba nga, yung sa katulad niya, Facebook, no? Kasi dati sumali ako or nag-sign up ako ng Facebook para mahalap yung mga dati mga klase, tsaka mga kamag-anak mo, no?
Yun yung mga nawawala mong crush dati.
Yan! Yan mismo mga, no, mga crush mo nung...
Our poster.
Kasi ano ba to? Kailan mo nag-start? 2004? 2003? Ewan ko, hindi ko masyadong...
Ang alin?
Yung Facebook. Yung mismo, kailan nag-start mag-boom ang social media?
Ang social media, kasi high school pa lang ako tayo nun. Meron ng Facebook eh.
Facebook was the earliest one
I think 2003, 2004.
Around that time,
yeah. 2003, 2004.
Alam mo yung Friendster eh, testimonial pa.
Yeah.
MySpace pa. MySpace muna. MySpace.
Talaga? Ako, Friendster muna. Sino nag-Friendster nun? Sino
Friendster.
MySpace. MySpace. MySpace.
Friendster.
Uh-huh. Friendster, Multiply.
Ayun, oh, Multiply.
Multiply.
Who viewed you? Tapos hindi ka makakalis sa Facebook, ay sa page niya. Kung wala kang ano to, wala kang testimonya.
Pero totoo ba yun? Totoo ba yun yung sa Friendster before na nabuview, nakikita mo kung sino yung nag-view sa'yo?
Yeah. Totoo yun. Yep.
Talaga?
Yun yung mga way ng mga naghahanap. Uy, tiniglan ba ako ng...
Walang crush ko.
Uy, naku, ko. Anong gagawin? Oh, nakita na yung profile ko. Oh. Tapos
simulan na yung landi na yan. Okay. Meron ba kayong kung masayang, ano, may kwento ba kayo tungkol sa mga gano'n? Yun lang talaga habol nyo, no? Friendster.
Marami.
Friendster time.
Wala eh. Okay ako nun eh. Good boy ba?
Yung funny na story ko, yung ano eh. We're still in school, post-grad.
Uh-huh.
Na, the school had, you know, computers and all that in the library. And I was in the library and I was like, well, I was just flirting with this girl, right? Sending messages back and forth, Friendster. And then I'm like, oh, I'm going to do my rounds now. I have to see the patients. All that. Okay, so I logged the computer. I thought I had logged out of my account.
Oh my God.
Uh-oh.
May gumamit.
So somebody came after me. Of all the people who could follow me on that computer, it had to be my girl.
Holy
Huli ka. Huli ka, Balbon.
Yeah. The whole like, it wasn't me. My account was still open.
It wasn't me. Oh, nahak ako, nahak.
Hindi
mo ko sa'yo hack. Hindi mo ko sa'yo hack, no? Pero hindi dahilan mo. Nako, usapan ka na. Ikaw, Baby J. Nainanto ka ng Baby J.
Play muna, ha? Sige. Play muna. Reset muna.
Okay. Ito si Change Player. Sup, Sup. Hello, Mom Lisette. Si Lisette. Nako, kumusta?
Hi po. Magandang umaga po. Mula sa Malaysia.
Hi.
Nagmumug ka na ma.
Hi.
Para tapos nga lang.
Rap. Nako.
Ube cheese.
Ano naman masasabi mo sa friends term set?
Social media ka ba? Noon ka mo.
Nung una, nauuso yan dahil sa testimonial.
Oh, yeah, yun talaga mismo. Ah. Ano.
Oh.
Mahingi po ng testi, ganyan. Tapos pagandaan pa yan.
Paganda ng page. I-co-customize mo.
Ikaw,
sparkly.
Oh, yun.
Ikaw ba yung bang hinabol mo? Yun ba hinabol mo sa Friendster noon para makakuha ng testy?
Oh, na, ano bang taon yun? 2000?
Mga 2000?
College ako rin eh. High school, college ako rin. Oh, pero sa ako kay Rayas.
2002.
Kaka-graduate ko ng high school noon.
High school ako niyan. Batang-bata. Char.
Ay!
Char.
Batang-bata.
Elementary pa ako noon.
Ay! Isa pa.
Ay, tayo. Pabataan tayo lang, eh.
Ikaw ba, Baby J? Anong, hinahanto ko na ata?
Cut off na.
ano, nag-friendster ka na ba? Naabutan mo ba yung friendster?
Nag-friendster ako.
Kala ko telegrama yung sa'yo na
papatala
sa'yo
kulay blue. Yung ano niya eh.
Beeper, inabot ko rin yan.
Beeper,
inabot yung beeper. Oo. Beeper.
Oo, ganun.
Telegrama pa eh.
Oo, syempre. Tapos yung tatawag sa telepono kasi may nag-boy, mga ganun. Yung Friendster, inabot ko rin niya. Pero hindi ako masyadong active. Hindi pa malandi nun eh.
Walang.
Aroy.
Yes.
Hindi, kasi ano yung gamit dati, yung PLDT, yung pag hinang-up mo yung phone, okay. Nawawala yung internet mo.
Yes.
Dial up.
Tapos so, 100 pesos for hours lang na internet.
Really? Oh, I don't remember.
Oh, yung mga ano, naka-internet cafe pa noon ano.
Yeah. No, like card, like nung card lang noon.
Sorry sa sa probinsya namin. Sa probinsya namin internet cafe. Wala ang
alam. Bayantel noon, Bayantel. Yeah, Bayantel. Ano bago mag-TLDT, meron pa dati yan eh.
Yeah.
Yun yung mga...
Alam mo, ikaw yung pinakamatanda dito. Alam mo lahat eh.
Alam mo kasi, ganun kasi mga mayaman.
Oo nga. Napansin ko nga.
Mayaman sa bundok.
So, ano bang next na pwede nating idagdag dun sa social media? Ano para sa inyo, Seth? Anong positive or ano ba to? Pros and cons?
Pros and cons. Social media. Yeah.
Social media. Kasi si Amado... na masyadong anong term mo kanina?
Toxic.
Na ayun, toxic na sa kanya yung social media kaya niya tinigil.
Ang daldal mo kasi, baby ama. Dami mo alam.
Ikaw kasi doon niya na lang kasi nailalabas eh.
Ah, ngayon lang actually kasi wala na kasi social media.
Just ko, ba't din mo inilalabas?
I was always at Rupert, Mark and I always hang out, so
oh, yeah.
Pero naman yung toxic, lalo ngayon, kasi yung politics sa Pilipinas ngayon, Diyos ko.
Sobra.
Tapos makikita mo yung about dun yung pag-handle ng government sa COVID ng Pilipinas.
Horrible, yeah.
Ay, may inis ka na lang.
Frustrating, right? It's very frustrating.
Frustrating talaga. If it's bad in Facebook, it's worse in Twitter.
Kasi talaga? Oh, yeah.
That's actually pretty surprising. I deactivated my Facebook and then I just said let me just stay on Twitter. Mm-hmm. Then Twitter is actually
worse.
It's no, worse.
Because Twitter is much faster than like yung mga Facebook.
Kaya,
Twitter yung mga book. Yeah. Pero malalaman mo ba kung sinong nagsasabi totoo doon? Ang hirap din kasi eh, no?
Mahirap.
Kasi maraming gumagawa ng bogus na email or screen
name. Kahit mga fake news sobra.
Kasi lang napansin ko dyan.
Oh.
Feeling ko, kaya nila pinapost yan kasi pinagkakakitaan ng iba yan.
Pero yan, it's money.
Yung iba daw, may mga nag-release ng ano, na binabayaran daw sila ng around 20 to 70,000 pesos daw para lang mang troll. I don't know if it's true.
Sa Pilipinas to.
Kung ganyan naman, they do that one. Pero kung sa Pilipinas, walang trabaho, bibigyan ako ng ganong offer.
Sige.
Oh. Why not?
Yeah. Kaya ka eh. Ito ako magkakapera eh. Bakit
kasi, kung may pamilya, yun papakain ko. Di ba?
Pero syempre, yung konsensya mo rin, parang...
Yun lang.
But the problem there also is...
Like, alam mo naman, masama rin yung sitwasyon, dadagdagan mo pa.
If you're forced to do, you know, my family or like,
exactly,
you know, I won't be a hero because being a hero won't feed my kids.
Exactly. Maslow's lang yung Maslow's na hierarchy of needs. Yun kasi number one eh.
English yun po ito.
Nakapag-aralan ko yun.
Teka nga.
Hierarchy of needs lang yun, Brad.
Dumugo yung ilang matal.
Maslow's hierarchy of needs.
Spell hierarchy.
Paki-spell nga.
Ano na lang. Yun na yun.
Piramid na lang.
Ang pinakaano sa pyramid ngayon. Piramid. Yung food later.
Later na. No? Basta makapost lang. Ganun lang. basta maka-post, okay na magutom.
Yung may masabi lang.
Yung favorite ko na
post. May
masabi lang.
Yung, I woke up like this.
Oh my God.
Pero bago makeup.
I just woke up like this.
Oh my God.
Sinabi mo pa.
Yun din ang hindi ko maintindihan eh. No? Bakit may gumagawa ng mga ganun?
Buti nga sila, I woke up like this, walang muta, walang laway. Ang
gandang-ganda sa sarili, yung mga ganun.
Walang pang mga line.
Oh, walang mga linya-linya.
Walang mga pagpanggap.
Mga mapagpanggap yun. Huwag kang maniwala dun.
Saka filter yun, mga picture. Okay naman.
Fake news nga eh.
When I wake up like this, nakasipap.
I woke up like this, nakasipap.
Dapat yun.
Ay, alam ka na yung
maganda mo.
Mag-lipsos tayo sa
teksalog
ng ano, woke up like this. Pero talagang pagkakagising natin, hindi
magmahal.
Sige.
You start.
Okay, you ikaw magsimula.
Oo naman.
Okay.
Wala naman. Bukas ang umaga.
Oo nga po, mga
papasa
ano.
Papasa ko sa'yo ha, baby ama.
Yeah, mga, kung sino mo nakikinig na mag-post na lang ng woke up like this. Toong woke up like this. Kahit...
Ito troll mo ngayon. Ikaw naman nga mag-troll dun sa mga nagpipicho na woke up like this na naka ganda-ganda, may makeup, mga nakadamit na, nakasapatos pa. Tulog ba nakasapatos?
Minsan. Hindi, huwag na natin tularan yung mga, pababaya mo na sila. Gawin mo na lang yung gusto mo.
Hindi,
may problema. Hindi.
Huwag ganun. Kasi nakakapangit ng imahe yun.
Hindi, wala naman. Eh, ito nga yung sinasabi. Ito nga yung problema, di ba? So, maraming gumagawa ng mga ganun, fake news o ano, mga kaartehan sa mundo, sa social media. Piliin mo lang din kung sino yung papatulan mo. Kasi iinit lang ang ulo mo eh.
Kaso ang problema nga, Brad, bawat bukas mo ng Facebook mo or Twitter or account mo.
Yung sa Facebook. Sa Facebook
yun pa rin,
mo,
Facebook. Facebook.
Eh, sorry. Sorry naman.
Bisaya. Ay, sorry nyo si Amado. kaya nga ako minsan pag kanya nasa Facebook, no? Kasi ako na-imagine ko lagi. Pag magla-like ako, or kahit sa Instagram, or kung ano man, magla-like ako ng picture, yung talagang like ko.
Yeah, yung
hindi yung deserving. Or ka tropa mo.
yung deserving lang
na yes, flight. Yung mga talagang memorable na dapat i-like to kasi talagang maganda naman.
Hindi pinorket pinos mo ng kaibigan, ilalike mo naman. Ano ka? Gaya-gaya po Tumaya.
Hindi kasi ganun nga eh. Ganun nga talaga eh. Anong...
Ipo-post mo lahat, buwisit ka.
Yeah, si...
Tumira ka na lang sa Facebook.
The worst man yung, ano, man. Yung mag-away.
Oh. Pagkalantaran pa, mag-away ka sa Facebook. Ito eh.
Mukhang gago, no? Pagka ganun.
My man, blah, 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 ganun na.
Mm-hmm. Yeah. Oh,
you're
nga.
A real man.
That's... Yung ano, yung... hindi ko rin maintindihan. One time may kwento ako. May one time na mahilig kasi ewan ko ah, may kakilala ako from Davao noon. Hindi ko na sabihin yung pangalan.
Uy, shit.
Sige, sabihin mo.
Hindi, wag.
Mag-ingat ka, may Devil Death Squad yan.
Devil Death Squad? Wag yun, Devil Death Squad. Iba yun. Hindi kasi, ano lang siya,
Demon yan, man.
Yung tipong, kunyari, emotional siya siguro. Ewan ko, nasaktan o ano. Yung tipong, i-share mo sa buong mundo. Kasi nga, di ba, Facebook eh. So, kailangan mo bang gawin yun para dahil yun ang pakiramdam mo, dahil nasasaktan ka or may kaaway ka. So, doon nagpo-fall yung mga sinasabi pag may kaaway ka or minumura mo yung isang tao, bakit mo kailangan i-post sa Facebook?
Yeah.
Ano masasabi mo doon?
Freedom of expression.
Yun, eh.
Yo.
Yeah, there's too much freedom eh.
Oo. At ang daming tao na parang they use the platform parang to
sympathize
their thoughts. Pero unfortunately, if they're right for now.
Yeah.
So, okay. Pagaya natin, unfollow na lang. Marami na ako yung unfollow.
100%, you just have to choose who to follow.
Yeah, just piliin lang. Pero kasi minsan hindi mo lang maniwasan ang basa mo, di ba?
Yeah.
Kasi pagka
so, parang sobrang pa yan.
Lalo na juicy, no?
Initial onset ng nararamdaman mo, di ba? Parang yun, kaya ka nakakapag-post. Pero yes. Pag naisip mo na na, shucks, ba't ko ba pinos yun?
Wala nang bawian, na-post na eh.
Pwede mo
i-delete. Pwede mo i-delete, pero yun nga, sinabi ka, di ba?
Nasabi na.
Think before you click. Ando doon na yun.
Yeah, pero...
English din yun, ah.
So,
well, kanina ko pang inano yun, sinabi yun.
Ay, bigi ako, bigi.
Sabi ko na kasi sa'yo, versus
K. Nabalik tayo sa bag, sa yung panay ang post ko, pinakipag-away, no? Yung pag may nakagalit, nakaaway, so post niya, si tang ina to, si ganito ganyan,
mag-ganyan.
Ba't hindi mo tawagan yun, no? Or hamunin mo sa labas ng bahay niya, magsuntuwang kayo. Diba,
suntuwan.
Iyon na ang
ano. Ano mas, mo, diba? Diba?
Tapang-tapang mo sa Facebook.
Mismo.
Yeah, it's just like road rage. If you're in a car far away from somebody and you pass by, they're on the road, and you're like, F you,
yeah.
F you, and then, gago ka, and then you're like, then you feel tough because you're surrounded.
Yeah. Oh, shit. That's true, man. I never thought of that.
Other person.
Nah, yung idea.
Same thing with Facebook. You have the safety of protection of distance.
Yeah, and then people, all yung mga friends mo, makikita na, oy, blah, 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 blah. Sino kaway mo?
This ex, I haven't seen her and talked to her in years. She lives in the Philippines. I was already in the States. I was already working with you guys, Spanish Meadows.
Uh-huh.
And I just say, you know what, let me just check on her. Like, hey, how are you doing? And then out of nowhere, this guy messages me. Hey, man, don't message her anymore. I was like, who's this? Her boyfriend. Oh, I'm sorry. I didn't know she had a boyfriend because when I left her, she didn't have a boyfriend. I apologize, friend. Okay. If you don't want to look for, you know, in Bisaya, it was, pangitagsakit sa lawas, basically. Uh-huh. You don't want your body to get hurt. You know, no messenger. I'm like, I looked at, man, I'll whoop your ass, boy. you talk a lot of trash because you're 16.
Too far.
A 16-hour plane flight away.
Mm-hmm. Yeah.
Like what Rupert said, why don't you go face-to-face?
Yeah.
Because it's easy to be a troll, it's easy to be tough.
Exactly.
On Facebook.
Well, lahat naman tayo naduman na sa part na yun na matapang, maangas, mayabang. Yeah. Kung nasa loob ng kotse, nasa mas malayo ka.
Ayun nga, sabi ko pala, ikaw lang.
mga sinungaling.
I've been like that too.
Aminado ako.
Dalawa kayo. There was, I was trying to get on a ramp. This was like last year. And then, I was trying to get on the on-ramp, and then this big truck just cut me off, and then I was forced to get off. And
yeah, kasi madisgrasya ka.
The, you know, the concrete divider.
Yeah.
And then I was so mad, so...
Hinabol mo.
I gave them the finger. Oh, they looked at me, I'm like...
Binigyan mo?
Yeah.
Sinawi mo naman.
Binigyan ko yung finger. I have a thick finger.
Bigyan mo nga rin ako yan.
Ay, nako, baby Jay. Matulog ka na.
Anyway.
Sleeping time mo na. Sleeping time. Tulog na.
Anyway, the problem there was I was in a company car. You know, with our company name, our phone number.
Ayun lang.
So, like, 5 minutes later, I get a call. I was like, hello, miss, you're my boss. Go, are you driving on highway so-and-so at this time right now? I was like, yes. And I was like, well, somebody said a male driving erratically in our company car gave somebody the finger. I was so mad. I was like, yes, ma'am. And if I knew she was going to call you, I would have given her two fingers. I was so mad. Ako pa yung erratic driving. I was just so but anyway, again, like I said, road rage is easy.
Yeah.
Mm-hmm. Being tough on social media is easy because you have that bubble of, you know, protection there, that distance.
Mm-hmm.
Ma'am Lizette, may kwento ka rin ba tungkol sa mga ganyan? Or blinak mo na lahat yung mga troll sa buhay mo?
Di ako mahilig mag-post masyado ng mga rage kasi madami na ako nababasa online about yung sa mga nawalan ng trabaho dahil nag-post online.
Mm.
Parang nag-bash ng mga company nila, ng mga boss nila.
Yes.
So ngayon medyo careful na ako mag-ganyan.
Ano ka lang lurker?
Saktong good vibes lang pa nagpo-post kaya nag-share lang ng mga racket ganun.
Oh.
Tapos pero pag may mga friend naman ako ganyan, wala na, unfollow ko na lang, kaya block.
Yeah.
Kasi parang ang dami kasi, so at saka hindi mo mapipigilan eh. Mm-hmm. Kasi kahit sino pwede mag-post, tapos karapatan nila 'yon kasi wall nila 'yon. Pero wala, unfollow mo na lang. Pwede, kasi ang dami kong friend.
Wall nila yun?
So, alam nga naman, alam mo yun.
Kasi kung papatulan mo, wala ka rin bang gagawa.
Oh.
Ikaw patalo, ikaw pa mainis, ikaw pa may stress.
Yun, yeah. Tsaka sasabihin sa'yo na kung ayaw mo sa nakikita mo, ay di, i-unfriend mo ako.
Huwag mong basahin.
I-unfriend ko na nga ito. Isidyo at chance.
Sige, i-unfriend mo ako ito. Napansin sa trabaho.
Taka lang, baby Jay, kumusta naman yung pagti-TikTok mo? Ba't parang wala ka ng TikTok ngayon?
Uy, aalisin ni President Trump.
Pagod na pagod
wala
na.
Wala
na,
for... Di ba?
Aalisin ni Trump. Aalisin ni Trump.
Oo, totoo.
Para ano kasi DJ Luño ba yun?
DJ Luño. Ang hawak pogi bayag. Na nun.
Lagi nawakan ng bayag nun pag sumasayo.
Ay, kasi malaki.
Ano ba?
Di ba?
Yung marikit nga lang.
May UTI.
Inaayos yung Foley cut niya.
Oo.
Oh. Naiingit ka lang kasi wala ka.
Yung TikTok daw, pinapabenta ni Trump sa US company. Or ano? Balak niya...
Gusto niya ipa-close. Ipasara talaga mismo.
Hindi, ipasara niya. Or unless, bilhin daw niya yung US company. Ayaw niya kasi maging owner nun is China.
Lahat naman ng halos lahat ng apps ngayon doon is all, like, lahat yung China.
No, yung mismong company is owned by China. I mean, sa China yung may-ari nun.
Kaya para TikTok yung pangalan.
Oh, ano ba yung sabihin ng TikTok?
Three letter words lang. Three letter, ano ba?
It sounds so racist.
Ano?
Meron. Ito daw ang yung sabihin ng TikTok.
Ano?
Meron kang pitik at saka meron kang katok.
Ah, kaya ka pala nandun.
Co-founder.
Sino ba nagti-TikTok dito? Nagti-TikTok ka rin ba? Mark?
Wala, Mark? Boss. Wala.
Ikaw?
Hindi, papakyot yan eh.
Ikaw, Mads?
Meron yan.
Yung TikTok?
I almost fell down the rabbit hole, but I was able to stop myself.
Ikaw, Ma'am Lizette, may TikTok ka ba?
Wala, pero muntik na.
Wala ba? Parang may nakita akong sayaw niyo ni baby mo. Wala ba? Hindi ba?
Wala.
Baka si Ryan may ano, secret na TikTok.
Baka nga eh. Mahiglang kumanta yung anak ko.
Oh.
Oh, yun.
Baby J, ikaw lang pala nag-iisa dito. Represent TikTok.
Oo, ako. Kasi Naging libangan ko yan pag nahuhumsik ako. Tapos nagsimula akong mag-TikTok.
Kay Chris Aquino, idol niya.
Gusto naman nila.
Si Chris Aquino yan. Idol niya si Chris Aquino.
Ano mo naman, promote mo yung TikTok mo? Bilis. Anong user mo dun? Para ma...
Ano ka ba?
Sige na. Para marami ka na follower.
Family lang kiname yun. Pang family. Follow niyo ako, Joanna Atienza, sa TikTok.
Ayan. Ayan.
Ayan, guys. So,
marami pa mong kalandian dun sa TikTok. I mean, kabutihang loob dun sa TikTok niya.
Marami akong
pasay-shay pa, pero follow me pala.
Oo, follow me. Ano pa ang pwede nga? Ano?
Oh, Joanna Atienza, TikTok.
Ano daw? Yeah, so si ano pang ibabash natin sa social media? Binabash it.
I mean, like I said, it has a lot of pro, cons. But it, I mean, it's made the world a smaller place.
Yeah.
You know, which we stay good. In touch with family. It's great. I love it. But it's so toxic right now. I guess it's just the climate right now. Like she said, like, politics here and the Philippines, it's so bad. It's so, there's negativity. So I just cut it out because I was feeling, I wake up and, you know, that's the first thing you do is you check off.
Yeah.
And then I wake up and I see the first
still the same.
Thing on my feet. I'm like, I'm pissed off already first thing in the morning.
Yeah.
So I cut it out. So, I freed up like 3 hours of my time.
Yeah.
And I was like, wow, I have 3 hours to do other things. But I don't do anything. I just...
Anong ginagawa mo dyan pag-isip mo sa umaga?
I literally stay in bed and I just think about random stuff. Like,
What to do next?
Should I get up or not? Do I do push-ups or not?
Knocks.
Yung mga challenge-challenge na yan.
Oh, chino-challenge ka ni Baby J, chino-challenge ka ni Baby J.
May checklist yan.
Challenge, 25 days and push-up.
Ayan, isa rin yan, naiinis ako dyan.
What push-up a day?
Bakit, tol? May nag-challenge sa'yo, tapos hindi mo naman
wala. Hindi ako sumasali sa mga challenge, pero yung manakita ko, dami ko nakita ang challenge, hindi naman nila alam ang ibig sabihin kung bakit sila nag-challenge ng 25 push-ups. 25 days of push-ups. And then the thing is, gagawin mo lang yun kung may challenge sa'yo. Kung wala na challenge, sige, give up mo. Eh, tapos na. Eh, di yun. Katarantado ka, kaplastikan.
Aba, ito na naman. May tinitira naman si Berting.
May tinitira yung tol natin eh. Sige.
Hindi, marami. Ang akin lang naman, huwag na lang mapagpanggap at huwag na lang sunod sa uso.
Wala kang magagawa kasi minsan, nakakatuwaan din nilang gawin yun.
Hindi rin nakakatuwa sa iba. Walang pakialam.
Hindi natutuwa si Berting. Not counted.
Not counted. But,
Mark, sometimes it really pissed me off. Like, dance challenge or like...
Yeah.
What's a challenge for?
Yeah. Tapos yung
great... Kala challenge.
Ito. Yeah, how about you do something like get a job challenge?
Yeah. True. Or yung ano to, yung gray challenge, yung picture na mag-gray-gray. Ano ba yun? Anong tawag challenge na ngayon yun?
Black and white.
Challenge accepted na to.
Uy, sorry naman, kapag-post ko lang ng ganun.
Sorry.
Patay.
Hindi.
Palibhasa, wala sa trend si Berting, kaya ganyan. Napag-iiwanan na.
Black and
white. Sa challenge kita, hiwalay challenge. No.
Decline.
Hiwalay challenge.
Unfollow.
Unfollow.
Unfollow Joanna Atienza.
Yan tayo eh, di ba?
Hiwalay challenge.
Hiwalay challenge.
O kaya, laba-laba challenge.
Ay, tapos na ako naglaba.
Laba-laba challenge na nakaputing damit.
Mm-hmm. Accomplish ko na yan challenge.
Tapos na kami dyan sa mga ganyang challenge.
Ay, laba?
Mm-hmm. Maglinis, maglaba, magluto. Canadian citizens.
Pag tinawag siya ni, Hey, Mike, halika nga dito. Sa tapang ni Mike. Bakit na naman? Maglaba ka dito. Ayoko. Sasabi ni Mike. Hindi pa hiwalay ang puti sa dikulay. Mamaya na.
Ang dami mong alam?
Ano yun?
Siyempre.
Takala, joke ba yun?
Oo, pero...
Hindi joke pa yun.
Next time pag mag-joke ka, yung nakakatawa.
Oh, yung tipong... Alam mo yung tipong tatawa kami.
Totoo. Nakakahiya sa bisita natin, Baby J, ha?
Talaga?
Magpa-ano, pasensyahan nyo na to si Baby J, ha?
Kasi, from Malaysia yan, from Malaysia.
Tamo, international na tayo. Alam mo.
Alam mo, si Amado.
Mali ko,
Malaysia!
Very good.
Diba?
Next contestant.
Hindi niya alam yan, no. Hindi mo alam yun.
Next.
Ano.
Next.
Alam mo, magkaka-vertigo na ako.
Oo nga.
Bakit?
Yung flash ng flash pa iba-iba. Huwag ka magsalita muna, Berting. Isa-isa lang.
Ah, nagpa-flash ba?
Eh, ganun pala yun.
Ganun pala yun. Sige ba, salita ka na salita. Teka lang, mukhang patapos na yung isang oras natin.
Ay!
Ay, yung bata ko. Parang bata. Ano pa ang pwede natin sabihin doon, kadugtong? Anong merong... Ano pa ang kinainisan mo doon? Si Amado, marami itong kinainisan.
Kung saan kayo masaya,
yeah.
Sige lang, wag na lang kayong magdamay.
No, actually, dapat sabihin doon eh. Kung hindi ka natutuwa doon, sa post nila, wag mo nang basahin.
Oo, oh, correct. Yun yun. Yan, kaso pwede nang follow mo.
Pare-pares ang post eh.
Actually, dapat kasi ano yan eh. Meron ka lang disiplina sa sarili mo rin eh. Yeah. Kaya ikaw, na
may... You can't control others.
Yes, so, yes. Totoo. Yung sarili mo na lang.
Kinokontrol ko na lang yung sarili ko. Oo. Talagang kinocompose ko na lang. Composure.
Kinocompose niya na huwag siyang gumaya. Kasi gusto niya na.
Gusto niya.
Gaya-gaya na siya.
Gaya-gaya siya. Gusto niya, gusto niya mag-push-up pero hindi niya kasi kaya yung 25. Eh. Wala pang ano. Three push-ups challenge.
So kasi yung ano to yung tumatakbo tapos may nagbibigay ng pera. Parang yung...
bang bus?
Uy, bang bus o ganun.
May naalala
ko. At sige, talagang gawin natin yung parang oblation run.
Wala ko, oblation.
Hindi kami hinahamon ng ganyan kasi po.
Tony, huwag kang magmayabang.
Ito si Baby J. Baby J, gabi na, past 11 na yung gabi na.
Kaya nga, kayo kasi, yan.
Buhay na buhay ka na naman. Anong pwede yung last na ano na i-share sa mga nakikinig? Usahan natin si ano si Ma'am Lisette.
Ayan, sir, Malaysia, sa Malaysia tayo.
From Malaysia with love. Sorry ah.
Dela lang. Kung pagdating sa social media, maraming pros and cons talaga 'yan.
Uh-huh.
Tapos marami din mga positive na nangyari, madami mga kasi ngayon lahat nasa internet na eh, parang lahat nasa bahay, lahat online. So ang daming mga minus all the negative politics aside. Yeah. Ang daming mga nabuo sa social media like yung mga virtual shows.
Yeah.
Yung mga ang daming sa ano kasi
mga DIY.
Yung mga live streaming na mga online talk show ganyan, ang dami tapos ang dami naman na halimbawa kami ni Remy na buong grupo dahil sa isang virtual choir.
Mm-hmm.
Alam niyo ba, share ko lang, nag-member kami sa, sumali kami sa virtual choir ni Eric Whitaker.
Mm-hmm.
The title of the song is Sing Gently. You can Google it, or sorry, you can find it in YouTube. There's actually 17,000 singers eh.
Wow.
In it. Nakali kami ni Rayton. Tapos yung mga Pilipino nagbuo, nagkita-kita via social media. Kita-kita. So now, isang grupo ngayon yung mga Pilipino at marami ng mga project ngayon. So,
that's good.
Yun yung mga pros.
Sige, magaling po si Baby J kung magkakasya
si Baby J.
Oh, next time, sali ka. Wala nang audition yun.
Ali audition, audition. Baby J, banana mo bilis mo audition ka, bilis.
Sample. Back, yung mock up like this na boses.
Yung nilunok kong lahat, bilis.
No.
Next, wala na, hindi na tanggap yung pagod.
Hindi ka tatanggapin na, ayusin mo.
No, ganun lang.
Ayan, sige. Pasabik naman to eh.
Yes. Saka pros, ano yun, mga music lessons online, ang dami. Ang daming pwedeng pag-aralan, ang daming workshops. And then, ano, talagang sobrang ano lang din. Pag hindi kinaya din yung mga iba nakikita dahil sa politics, unfollow na lang.
Yeah, exactly. So, tama yan.
And ayun. Yun lang. Okay. Yun lang. Talagang pros and cons lang talaga, and then just filter what you can.
Yeah.
And just, ano, at wala tayong magagawa sa iba dahil exactly, ang daming Filipino social media.
Yeah.
Lahat nasa FB, at unfortunately, yung iba umaasa lang sa free data.
Yeah,
shout out sa inyo lahat. So, ikaw, Mads, anong may dalagdag mo doon?
Like we talked about earlier, we can't really, you know, it's everybody has the right to post what they want. It's just up to us who to follow and who to unfriend or whatnot. I just ask, you know, if especially nowadays with this whole pandemic and this political upheaval, like, if you're gonna post something, like, good vibes lang ba, di ba?
Yeah, good vibes na lang. Pa-good vibes ba?
Yeah, we have so much negativity. It would be nice if we could flood the social media with just fun stuff, happy stuff, positive stuff.
Yeah.
May gumagalaw sa likod ni BBJ.
Ay, anak ko yun.
Oh.
Tsaka ala kung sino lang.
Ay,
yun.
Nabenta mo na daw eh. Ayun na, yung bumili.
Yeah. Eh, ikaw, Ray, anong pwede mong maidagdag dun sa ano? Sa social media pros and cons? Pwede mong sabihin sa mga listeners natin.
Okay. True, pros siguro is especially with this pandemic, especially if you're a korista like me, who is a singer and conductor as well. Ang hirap din nan eh. Ang hirap din parang what's next? Mm-hmm. But through social media, nagka-connect lang. Like late, I think last month or 2 months ago, Eric Whitaker, who is a well-known composer and choral arranger, had this virtual choir. Actually, it is the sixth virtual choir, and we did Sing Gently. So, the total number of singers there were 17,000 singers from 129 countries. All over the world.
Nice.
And actually, it is in YouTube right now. Syempre, nandun ako, nandun si Lizette. And
anong title nun?
Sing Gently.
Sing Gently. Okay, pakihanapin na po dun mga listeners. No? Sing Gently sa YouTube.
Then after that, through that group din, nagkakilala rin kami yung mga Pinoy na choristers.
Uh-huh.
Then we had this break-off group called Virtual Choir 6 Singers. So, kawai-kawai sa mga Virtual 6 Singers.
Yeah, I'll be posting. Shout-out to sila. Yeah.
I-shout-out ko. Then after that, nung nagkana kami, we did one Virtual Choir song dedicated sa mga sa mga na COVID, mm-hmm, sa mga frontliners.
Nasa YouTube din to.
Ha?
Nasa YouTube din.
YouTube din also. The title is Huwag Kang Mangamba. We had former members of the Philippine Madrigal Singers.
Oh, nice.
The soloist there is a COVID-19 survivor.
Oh, okay.
Oh, okay.
Yeah, who is also a former member of the Philippine Madrigal Singers.
Nice.
And yun.
Kailangan i-share yan. Share natin yan.
Yeah, share natin.
That I would say is one of the positive effects of social media. Yeah. Kasi like, marami ding mga na-touch. Marami ding mga na-reach out for both songs. Sing Gently and also, oy, mayus ka dyan. for both Sing Gently and Huwag Kang Mangamba. Yeah. Like, one of the moms there was so touched by the music talaga na parang laging nagre-ring talaga sa mind niya and it gives them hope din naman as well.
Yeah.
So yeah, it's this pandemic has really connected most of us talaga.
Yeah. And
also, gotten back to the roots talaga. Kung ano talaga yung, what it really is. And yeah. Siguro, thank you na for social media for this. Kasi kung hindi, for us, parang ano bang gagawin?
Yeah, so, tama. Mga, okay, yun. At maganda yung positive social media.
Yeah.
Which is nga, yun yung sinasabi natin na, di ba, mas pansinin na lang natin yung positive, no? Kaysa sa mga hindi magandang bagay doon, di ba?
Yeah, which way, kumbaga, I mean, ako, personally, I don't, every time, I mean, oh, given na nakakainis yung mga nababasa ko sa Facebook. I'm more on Facebook. But kumbaga, I just scroll the
exactly.
Okay,
yeah.
Next. I just focus on the positives. Kasi yun lang naman eh. I mean, fine, given na we have this pandemic. But, you know, if we focus on that too much, I mean, and waste our energy doon, wala rin mangyari.
Yeah.
We have one of our arts.
Yep. Okay. Medyo... Okay. Medyo patapos na ata to. Anong last words pala? Sorry. Medyo magpapaalam na tayo. Mag 1 hour na. Yeah. Go. Mark. I mean, Berting. Sorry.
Okay lang yan.
Okay lang yan.
Basta good vibes dun tayo.
Yeah. Kung sa kayo masaya.
Good vibes share kagad yan. Kasi ngayon na kailangan natin, hindi natin kailangan ng pera, kailangan ng pagkain. Pero mas lalo, mas kailangan natin ngayon ng maging masaya, men. Yan ang mga hindi napapayaran.
Oh, tama, Baby J. Baby J, last na lang din.
Good night, Baby J.
Last na lang din, Baby J.
Ikaw na
to. Pasok na.
Pass na to. Ikaw na to.
Si Raul. Ikaw. Okay na yan?
Hindi, kasi, sa akin naman, okay din yan. Kasi, gaya ngayon, hindi kami nakakapunta ng church. So, dahil din sa... Oh, nawala ka. Asan ka na?
Sino?
Wala na.
Okay na yan. Nandito pa ako. Yung camera lang namamatay. Yeah, bilis.
Yan, ganyan.
Ah, nga.
Wala na. Ayaw ka magsalita.
Oh, sige na. Amada na.
Andiyan naman siya na. Oh, amada. Ikaw
naman.
Ako eh.
Okay. Well, salamat mga
salamat sa mga guests.
Sa mga guests natin. Thank you so much sa pag-join okay. Sa kulitan.
Yes, sir.
Mag-i-plug ako.
Oh, sorry, sige, go.
Sir, sige po.
Okay. On Wednesday,
date po,
I will be in an online talk entitled Consonants.
Uh-huh.
Bale, siya, kumaga... talk show din to ng mga choristers like me, but it's basically open to everyone. Wherein I will be discussing there about saan kami nag-umpisa about this bird called Choir 6.
That's good.
Philippines. So yes, ano mapanood tayo. I'll just post, I guess the
share mo yung link kay Amado para
i-post mo din sa Texalog show. Mag-comment din sa i-post ka mismo ng comment doon para ma-share natin sa lahat ng listeners natin. Sa lahat ng listeners natin, no? Tapos,
okay, pa-plug natin
yan. Yeah. Ikaw, Mads, anong gusto mong i-shoutout or plug dyan? Baka may...
may gusto baka may mga upcoming shows na.
Shoutout ka kung, shoutout kang God. Pwede hindi na magbagyo dito sa...
Ay, nababagyo ba ngayon dyan sa Bali?
Yeah.
Man, na-stranded ako ng 2 araw, walang tubig, walang power. Then yung tubig, parang 1 foot.
Buti nag-swimming ka na sana.
Wala akong biting suit, hindi
ako. Oh, sige na guys, sorry kasi mapuputol, baka maputol bigla eh. Ayokong mawalan tayo ng makatoff tayo sa
Okay.
Okay. Okay. So, maraming salamat. Thank you. Next time ulit, ha. Pupost lang tayo ulit.
Peace out, guys.
Thank you.
Yes, thank you.
Paalam. Bye, God bless.
Thank you.
Yes, ito po si Kuya Roop. Papaalam.
Ito po si Baby J.
Bye. Thank you.
Bye, guys.
Bye.
Lito naman ito si Baby. Antok na. Sige, bye. Thank you.
Bye.